Mirëmëngjesit nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Presidenti Obama apelon për qetësi pas vrasjes së tre policëve të tjerë në Louisiana. Presidenti Turk nuk e përjashton dënimin me vdekje për organizatorët e grusht shtetit. Në Kosovë, shoqëria civile kërkon ndëshkimin e politikanëve që nuk i realizojnë premtimet. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama bëri thirrje për përmbajtje pas vrasjes së tre policëve në Baton Rouge të Luizianës. Sulmuesi Gavin Long, afrikano-amerikan që ka shërbyer 5 vjet në Marinë, është vrarë po ashtu. Ai ka postuar video në internet duke u ankuar për trajtimin që u bën policia afrikano-amerikanëve. Tensionet në Baton Rouge kanë qenë të larta prej se Alton Sterling, afrikano-amerikan, është shëlluar për vdekjen nga policia dy javë më parë. Kjo vrasje dhe një tjetër në Minnesota, po ashtu nga policia, kanë shkaktuar protesta në gjithë SHBA-n dhe kanë bërë që një veteran i ushtrisë afrikano-amerikan të vrasë 5 policë të bardhë në Dallas. Pavarësisht motivit, vdekja këtyre policëve të guximshëm nënvizon rrezikun me të cilin përballet policia çdo ditë, tha Obama. Koalicioni që udhëheq SHBA-ja kundër grupit militant Shteti Islamik ka rinisur sulmet ajrore nga Turqia. Ato janë pezulluar përkohësisht për shkak të përpjekjes së dështuar për grushtet në Turqi me 15 korrik. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook tha se autoritetet turke kanë rihapur hapësirën ajrore për avionët ushtarak të dielën. Për rrjedhoi, operacionet kundër Shtetit Islamik kanë rinisur, tha Cook. Turqia, një aliat i madh i Washingtonit në rajon, ka lejuar SHBA-n të përdor bazën e saj ajrore Incirlik në qytetin Adana për të kryer sulmet kundër Shtetit Islamik. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson do të takoj sot në Bruxelles për herë të parë homologët nga Bashkimi Evropian. Johnson, i cili ka udhëhequr fushatën e Britanisë për daljen nga BE-a, do të takoj edhe sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Ministrat do të flasin për sulmet në Nice të Francës dhe për grushtetin e dështuar në Turqi, por kanë thënë se nuk do të ketë bisedime formale për daljen e Britanisë nga BE-a. Johnson është emëruar ministër i jashtëm në qeverinë e kryeministrës së re britanike Theresa May. Komiteti Olimpik i Arabisë Saudite ka miratuar dërgimin e 4 atleteve femra në lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro. Kjo është vetëm hera e dytë që gratë saudite marrin pjesë në Olimpiadë. Për herë të parë, ato kanë marrë pjesë në lojrat e Londrës më 2012. Gratë saudite përballen me pengesa të mëdha gjatë praktikimit të sportit në vendin e tyre, pasi duhet të mbulojnë gjithë trupin me rroba. Lojrat në Rio nisin në muajin gusht. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdim tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, demarkacioni kufirit me Malin e Zi mbetet tema qendrore politike. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmi e koaditore, Valona, ka vënë pas e liderët politik në Kosovë në përpjekjet për të bërë marveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, më shumë të përmendin si argument se këtë marveshje e kanë mbështetur edhe presidenti amerikan Barack Obama dhe se kush është kundër saj është për izolimin e qytetarëve të Kosovës. Në këtë mënyrë, ndoshta pa dashje, liderët kosovar lënë përshtypje se nuk kanë argumente të duhura. Gazeta konsideron se edhe çështja e demarkacionit që është bërë një problem i rënd për tërë Kosovën është rezultati i sjelljes arrogante të qeverisë, e cila së pari nënshkruan diçka krye në vete dhe pastaj bëhen të gjithë bashkë si dele në kuvend që ta bekojnë ato. E përditshmja koaditore vlerëson se me nënshkrimin që qeveria e Kosovës ka vënë në marrëveshjen me Malnezi në Vjenë para një viti, në vend që të zgjidh një problem, kjo qeveri ka shkaktuar disa probleme dhe pos që ka krijuar një kaos në skenën politike në vend, ka rrezikuar edhe raportet me Malnezi dhe tash edhe liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Më tutje gazeta thekson se edhe pse nuk është dashur të ishte kusht për liberalizim vizash, ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin megjithatë është kusht dhe pa përmbushjen e tij nuk do të hiqen vizat. Por ajo që ka vënë pa koaditore është se edhe nëse përmbushet ky kusht, kjo nuk garanton heqjen e vizave. Valona.
Zenel, për fillim të gushtit është paralajmëruar një tryezë për demarkacionin. Si e vlerësojnë gazetat?
E përditshme e Zëri Valona ka vënë dukje se partitë politike opozitare nuk presin rezultate konkrete nga tryeza profesionale shkencore që do të organizohet në 3 gusht rreth demarkacionit me Malnezi, pavarësisht se do të marrin pjesë për të shpalosur edhe aty argumentet se Kosova humb territor. Përfaqësues të opozitës i kanë thënë Zërit se nuk presin ndonjë përgjigje apo reflektim pozitiv nga kjo tryezë, duke marrë parasysh mosgatishmërinë e qeverisë për të përballur me argumentet e opozitës për dëmin që ia shkakton Kosovës versioni qeveritar për demarkacionin me Malnezi në aspektin e humbjes së territorit. Skeptik sipas Zërit janë edhe qarqet analitike, të cilat konsiderojnë se është vështirë që palët televizin nga qëndrimet e tyre për demarkacionin. Si pas analistëve, kjo tryezë do të përshkohet nga një debat me nervozizm dhe skepticizm nga të dyja palët.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhjen nga shtypi. Premtimet dhe deklaratat publike të udhëheqësve të institucioneve të Kosovës në të shumtën e rasteve nuk përmbushen. Ata flasin për realizimin e shumë projekteve, japin edhe afate kohore, por nuk arrin të realizojnë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Liderët politik në Kosovë zhvillojnë një politik me plot premtime e deklarata pambules, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Këto premtime e deklarata publike besohet se në të shumtën e rasteve nuk përmbushen. Madje, rezultatet mungojnë edhe kur jepën zotime për përmbushjen e premtimeve brenda afateve të caktuara kohore. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës është vetëm njëri nga premtimet e vjetra. Presidenti i tashëm i Kosovës, Hashim Thaçi, në kohën kur ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kishte premtuar liberalizim të vizave që nga viti 2010. Ky premtim ende mbetet në realizim e sipër. Drejtori i Institutit për Ulumtimet të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se për deklaratat dhe premtimet e papërmbushura duhet të ketë përgjegjësi morale.
Në një sistem demokratik mos mbajtja e premtimeve zgjedhore apo premtimeve të programore të një koalicioni qeverisës të duhet ndëshkohej me votë të qytetarëve, por në shumë të rasteve politikanët që japin këto premtime do duhet kishin një përgjegjësi morale edhe të jepin ndërhiqje.
Përveç liberalizimit të vizave, një nga premtimet e këtyre ditëve ishte ai kryeministri të Kosovës Isa Mustafa rreth ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malinezi. Ky i fundit kishte thënë se demarkacioni ratifikohet para se Brukseli ta votojë liberalizimin e vizave. Megjithatë, çështja e demarkacionit me Malinezi vazhdon të jetë një çështje sa e ndjeshme, aq edhe pa parashikueshme se si do të përmbyllet. Premtimet të mëdha që u bën nga liderët politik ishin edhe në aspektin ekonomik. Programet për hapjen në 120.000 apo edhe 200.000 vendeve të reja të punës mbetën vetëm premtime parazgjedhore, nga që ato nuk ishin bulesë që të përfshiheshin në programin qeverisës. Së fundi ishte edhe dështimi privatizimit të Brezovicës, projekt ky i cili gati nga të gjithë udhëheqësit e qeverisë së Kosovës, ishte thënë se do të realizohet dhe do të sjellë zhvillim ekonomik të vendit dhe mbi 4.000 vende të reja të punës. Privatizimi i Brezovicës nuk paraqet dështimin e vetëm të ndërmarrjeve të mëdha publike, që konsiderohen si burim i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Qeveria e Kosovës dyherë dështoi në privatizimin e Posttelekomit të Kosovës, ndërka është kombinati metalurgjik Trepsha, për vite është duke kaluar në procese që vazhdojnë të zvariten. Ndërkohë edhe Arton Demhasa, nga organizata jo qeveritare Qohu, thekson si liderët politik në Kosovë bëjnë premtime të mëdha dhe të parealizueshme, por që sipas tij, për këto premtime të dhëna e të parealizuara, liderët politik apo partitë politike duhet të ndëshkohen me votën e qytetarit.
Deklaratat e liderëve janë aq të mëdha dhe janë në një farë mënyrë të parealizueshme, do të thonë shifën qysh në fillim që këto deklarata nuk mund të realizohen sepse premtojnë aq shumë saqë është e pamundur me realizuar.
Premtimet pa mbulesë dhe dështimi në realizimin e tyre jo rallëher sollën edhe pakënaqësi e dëshpërim tek qytetarët. Në fund të vitit 2014 dhe 2015 kishte mbi 50,000 qytetarë që në mënyra të ndryshme jam mësuen Evropës në kërkim të një pune dhe jete më të mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Stamboll të dielën është mbajtur ceremonia e varrimit të disa prej personave që u vran derisa mbronin pushtetin përballë pjesëtarëve të ushtrisë që tentuan puç më 15 korrik. Gjatë kësaj ceremonie të varrimit, masa kërkoi rikthimin e dënimit me vdekje, ndërsa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan nuk e hodhi poshtë si ide. Nëse kjo ndodh atëherë, me këtë dënim përballen hiç më pak se mbi 6,000 veta. Detajet na i sjell materiali i përgatitur nga Artan Haraçia.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ekziston mundësia që në këtë vend të kthehet dënimi me vdekje pas përpjekjes për grushtet më 15 korrik nga një pjesë ushtrisë e vendit. Lideri turk në fakt reagoi ndaj një kërkese që bëhej nga turma njerëzve që merrte pjesë në varrimin e disa prej viktimave që u vran gjatë përballjes me pjesëtarët të ushtrisë që tentuan marrjen e kontrollit mbi shtetin. Ne duam dënimin me vdekje, ishte thirrja që bëhej në kor nga masa që merrte pjesë në këtë ceremoni varrimi. Presidenti turk tha, në një demokraci nuk mund të injorojmë kërkesën e popullit, kjo është e drejta juaj. Kjo e drejt duhet të analizohet nga autoritetet të duhura në raport me kushtetutën dhe një vendim do të merret, ka thënë Erdogan në fjalimin e tij që është transmetuar drejt për drejt në televizionet turke. Dënimi me vdekje kërkohet për mbi 6,000 persona që deri në mbrëmjen e të dielës janë arrestuar me dyshimin se kanë qenë pjesëmarrës në realizimin e grua shtetit të dështuar të 15 korrikut. Në çdo nivel të qeverisë, periudha pastrimit të virusit do të vazhdojë. Të nderuar vëllezër, ky virus është përhapur tej masës si virus kanceri. Fatkeqësisht është përhapur në tërë qeverinë, ju ka thënë Erdogan të pranishmëve në ceremoninë e varrimit që është mbajtur në Stamboll. Edhe ministri i drejtësisë së këtij vendi, Bekir Bozdag, ka thënë se operacioni pastrimi do të vazhdojë, duke thënë se numri i arrestuarve do të vazhdojë të rritet. Dhe procesi pastrimit të virusit nga të gjitha institucionet shtetërore turke, siç thon pjesëtarët e qeverisë, nuk po kursen as persona që deri më tash kanë punuar afër presidentit Erdogan. Mbrëmjen e së dielës është arrestuar edhe koloneli Ali Yazici, një nga këshilltarët më të rëndësishëm ushtarak të vet presidentit turk. Ministria jashtme turke ka njoftuar mbrëmjen e së dielës se numri i viktimave gjatë grushtetit të dështuar ushtarak ka arritur në 290 të vrarë dhe mbi 1400 të tjerë të plagosur. Pjesë e kësaj komunikate është edhe pretendimi që nuk ka asnjë dyshim se grushteti është realizuar nga përkras të klerikut turk që jeton në SBA, Fethullah Gülen. Gülen e ka hedhur poshtë përfshirjen në përpjekjen për rrëzimin e qeverisë, duke e dënuar përpjekjen për grushteti si fyrje për demokracinë. Zyrtarët e shtetit turk deri më tash e kanë thënë disa herë që ata do të kërkojnë ekstradimin e miliarderit Fethullah Gülen për në Turqi. Gülen, i cili e ka hedhur poshtë çfarëdo përfshirje në përpjekjen për grushtetin në Turqi, ka thënë se ai nuk e hedh poshtë mundësinë që në fakt grushteti të jetë pjesë e një plani të vetë qeverisë turke që të krijojë arsye më shumë për ta përndjekur atë dhe për krahasit e tij.
Hali hazırda ki bu durumda onlar tarafından hazırlanmış bir senaryo mu?
Ekziston një mundësi e vogël që përpjekja fundit të jetë vetëm një grushteti inskenuar. Kjo do të mund të përdoret për akuzat të reja. Unë thjesht e lë derën e hapur për këtë si një nga mundësitë, ka thënë Gülen. Megjithatë, kryeministri turk Binali Yıldırım ka deklaruar se jeta në këtë shtet i është kthyer normalitetit, pasi banka qendrore, sistemi bankan në përgjithësi dhe bursa turke janë duke punuar me orar të rregullt.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Presidenti Obama apelon për qetësi pas vrasjes së tre policëve të tjerë në Louisiana. Presidenti turk nuk e përjashton dënimin me vdekje për organizatorët e grusht shtetit. Në Kosovë, shoqëria civile kërkon ndëshkimin e politikanëve që nuk i realizojnë premtimet. Dëgjuesë nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një fillimjavë të mbar. Miru dëgjofshim.